The legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
Όπως πάντα τέτοια ώρα, όσοι παρακολουθείτε το πρόγραμμα του πρώτου προγράμματος, είμαστε και εμείς εδώ, ακριβώς 11 λεπτά μετά τις 12. Καλά, δεν είμαστε πάντα 11 ή 12 λεπτά, αλλά εκεί γύρω. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς σας βρήκαμε. Είναι μια όμορφη μέρα έξω σήμερα. Έτσι για λίγο χρειάστηκε να κάνω, όχι πολλά βήματα, μην νομίζετε, όχι μεγάλη απόσταση δηλαδή, αλλά είναι ωραίο να περπατάς και να νιώθεις αυτόν τον ήλιο και τη ζεστασιά του, γιατί έχουμε ήλιο τώρα στην Αττική εντός τα βόρεια. Να σε χαϊδεύει, να σε ζεσταίνει, μια μικρή παρένθεση και σε αυτό που θα ακολουθήσει, γιατί θα έχουμε έτσι λίγες βροχερές ημέρες. Και κάπως θα πάει το πράγμα έτσι μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, όπως τουλάχιστον μας λένε εδώ οι μετεωρολόγοι μας. Ελπίζουμε να είστε καλά εσείς. Τα παιδιά δίνουν εξετάσεις στα γυμνάσια και στα λύκεια. Συγγνώμη, τα γυμνάσια θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα. Κάποια άλλα παιδιά, δύο μέρες κάνουμε θέμα για τις εξετάσεις της τρίτης λυκείου, ξεκινούν από τις αρχές του μήνα, τη δική τους την προσπάθεια. Να είστε καλά λοιπόν, αν μας ακούτε γονείς, να μας ακούνε και τα παιδιά, όλα θα πάνε καλά, αλλά και να μην επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Πάντα υπάρχει δεύτερη ευκαιρία στη ζωή μας και πάντα υπάρχουν και άλλοι δρόμοι που μπορούμε να ακολουθήσουμε. Μια μελαγχολία στη φωνή σίγουρα την έχετε έτσι και εσείς διακρίνει. Δεν ξέρω, αλλά τρεις φορές έως τώρα, όταν μαθαίνουμε για την απώλεια ανθρώπων όπου με τα τραγούδια τους, κυρίως με τα τραγούδια τους, μην με ρωτάτε για ποιο λόγο, έτσι, φεύγουν από τη ζωή, έχω πάθει σοκ και νιώθω ότι κλείνει ένας κύκλος μεγάλος. πότε κλείνει εφηβεία, πότε κλείνει λίγο ενηλικίωση, πότε κλείνει κάτι άλλο. Η Τίνα Τέρνερ λοιπόν, από χθες, το ξέρω ότι έχετε ακούσει και πάρα πολλά τραγούδια, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει έστω και ένας εκεί, έξω που μας ακούτε δηλαδή, που να μην τη γνωρίζει και να μην γνωρίζει και αυτή την πολυτάραχη ζωή, που να μην γνωρίζει τον δυναμισμό αυτής της γυναίκας, γιατί ξέραμε πολύ καλά όταν ήταν στα πρώτα της βήματα με τον τότε σύζυγό της, τον Νάικ, τι περνούσε, κακοποιητική συμπεριφορά, και παρά το γεγονός ότι είχε ξυλοδαρμό δηλαδή σχεδόν καθημερινά, εκείνη μετά το βράδυ στις σκηνές έδινε τον καλύτερό της σε αυτό. Αυτό δεν μπορεί να δείχνει παρά ήταν μια πολύ δυνατή γυναίκα. Στο 83 της λοιπόν, και αν με ρωτήσετε θα σας πω, ήταν μόλις 83. Γιατί ακόμα και στα τελευταία της shows, γιατί τα τελευταία χρόνια είχε αποσυρθεί λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας, έδειχνε, γι' αυτό και τη λέγανε η γιαγιά του ροκ, έδειχνε ότι έχει τόση ζωντάνια και δίψα για τη ζωή, πέρα από την απίστευτη σκηνική παρουσία και την απίστευτη φωνάρα, που μπορούσε να σε παρασύρει. Και αυτό έκανε, μας είχε παρασύρει. Και νομίζω ότι στο χρωστάμε. Ίσως να περιμένατε ένα τραγούδι της λίγο πιο ροκ, λίγο πιο δυνατό, αλλά ας μου επιτραπεί να βάλω ένα από τα αγαπημένα μου. Private Dancer, ο τίτλος του, σίγουρα το ξέρετε. Έτσι χαλαρά να ξεκινήσουμε. Well, the men come in these places and the men are all the same. You don't look at their faces and you don't ask their names. You don't think of them as human. You don't think of them at all. You keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall. I'm your private dancer, a dancer for money. Do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money. And any old music will do. A million dollars. I wanna live out by the sea. Have a husband and some children. Yeah, I guess I want a family. All the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces. Your private dancer, a dancer for money. I'll do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money, and any old music will do. Αυτή λοιπόν ήταν η Τίνα Τέρνερ, και όπως αυτό όλοι οι μεγάλοι καλλιτέχνες δεν θα τους ξεχάσουμε ποτέ, γιατί έχουν αφήσει αυτή την απίστευτη κληρονομιά τους. Την απίστευτη κληρονομιά. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε κανονικά όπως πρέπει, γιατί η ζωή συνεχίζεται και η ζωή προχωρά. Ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ τις τελευταίες ώρες, και νομίζω ότι είτε έχουν ακουστεί πάρα πολλά, αλλά νομίζω οι γνώμες των ειδικών είναι αυτές που μετράνε, είναι να δούμε τι έγινε με μια συγκεκριμένη ταινία που παίχτηκε στο σχολείο, υποθέτω στο πλαίσιο και στο κομμάτι της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, να δούμε κατά πόσο αυτό όλο ταιριάζει για ηλικίες παιδιών 10 ετών. Σαφώς εδώ δεν πρόκειται να ακούσετε τη δική μου την άποψη. Η δική μου άποψη είναι πολύ συγκεκριμένη και δεν αφορά και σε κανέναν, για να είμαστε ειλικρινείς. Και επίσης δεν θα κριθεί και δεν κρίνεται η σπουδαιότητα, γιατί είναι μια βραβευμένη ταινία, της συγκεκριμένης ή του σκηνοθέτη, του σεναριογράφου. Αυτό αφήστε το του σκηνοθέτη, συγγνώμη, και του δημιουργού. Αυτό αφήστε το στην άκρη, γιατί επίσης αυτό δεν κρίνεται. Αυτό που κρίνεται και που συζητείται είναι αν και έπρεπε, αν και εφόσον δηλαδή, μια τέτοια ταινία πρέπει να προβάλλεται σε αυτές τις ηλικίες. Σίγουρα γνωρίζετε λοιπόν ότι είναι μια ταινία στην οποία κυρίως αγόρια, όχι κυρίως αγόρια, προφανώς σε μια προσπάθεια αναζήτησης σεξουαλικής ταυτότητας, δεν ξέρω τέλος πάντων, έρχονται πάρα πολύ κοντά κάνοντας ντους. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Θα μπω όμως στην αντίδραση που είχαν τα παιδιά που το παρακολούθησαν, στο πώς κάποιοι αντέδρασαν, ένα συγκεκριμένα, για από εκεί ήρθαν εκεί μηνύσεις από την οικογένεια του παιδιού. Ήταν όταν γύρισε πίσω, δεν ήταν καθόλου καλά ψυχολογικά, έφτασε σε βαθμό να κάνει μετό. Πάμε λοιπόν μαζί με τον κύριο Θάνο Ασκητή, νομίζω δεν χρειάζεται συστάσεις ο κύριος Ασκητής, να μας βοηθήσει να καταλάβουμε. Γιατί προφανώς για να γίνεται όλη αυτή η συζήτηση, ούτε εμείς ξέρουμε το πότε. Τι κάνετε, κύριε Ασκητή?
Είμαι καλά, κύριε Βίτσο. Ευχαριστώ και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και καλό μεσημέρι σε όλους.
Σε όρους, νευρολόγος, ψυχίατρος, διδάκτορ της ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου της Αθήνας και ο πρόεδρος φυσικά του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας. Σας ακούω πολύ προσεκτικά, κύριε Ασκητή. Είμαι σίγουρη ότι την ξέρετε την ιστορία. Το πρώτο σχόλιο σας.
Ναι, πράγματι για μια κοινωνία που δεν έχει ακόμη οριμάσει λειτουργικά και εκπαιδευτικά, είναι ένα φιλμ σοκ. Είναι ένα καλό φιλμ όμως, δηλαδή θα μπορούσε όντως να είναι ένα πολύ θετικό φιλμ εκπαίδευσης προεφήβων, γιατί ξέρετε ότι σε αυτή την ηλικία, τα είπατε πολύ σωστά που σας άκουγα, η σεξουαλική ταυτότητα, η αναζήτηση του πειραματισμού έχει να κάνει πάρα πολύ με τα κριτήρια της σωματικής αυτογνωσίας που τα παιδιά με το χάιδεμα, με το φιλί στο στόμα, και αυτό να ξέρετε ότι γίνεται επανειλημμένα σε πάρα πολλά παιδιά, τα οποία δεν οδηγούνται αύριο στην ομοφιλοφιλία, γιατί πίσω από αυτό ο φόβος του γονιού, γιατί ο γονιός είναι εκείνος που αντιδρά, είναι μήπως το παιδί μου από αυτό το φιλμ αφυπνήσει ή ταυτιστεί με συμπεριφορές που θα οδηγηθεί στην ομοφιλοφιλία. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι ενώ παίχτηκε αυτό το φιλμ, δεν γνωρίζω αν ήταν η κατάλληλη στιγμή να παιχτεί βάσει του προγράμματος της σεξουαλικής αγωγής. Η σεξουαλική αγωγή, κυρία Βίδου, πρέπει να ξεκινάει από το γονιό. Αν δεν έχεις ενημερώσει καλά το γονιό, δεν τον έχεις εκπαιδεύσει, δεν τον έχεις κατανοήσει τι αντιστάσεις μπορεί να έχει, τι πολιτισμικό πεδίο μπορεί να έχει, τι σκέψεις και αντιλήψεις κουβαλάει από το δικό του το σπίτι, το να προχωρήσεις με γρήγορα και γοργά βήματα μέσα στην αίθουσα της σχολική, αυτό έχει θετικά μηνύματα για πολύ λίγους και αρνητικά μηνύματα για τους περισσότερους. Διότι η σεξουαλική αγωγή είναι μια συνέχεια από το γονιό στον δάσκαλο, που πρέπει και αυτός να έχει εκπαιδευτεί, και μετά στο παιδί, το οποίο αντιλαμβάνεται μέσα από το μάθημα τι τον εαυτό του, το σώμα του, το όμοιο και το διαφορετικό. Άρα λοιπόν δεν είναι τίποτε το ιδιαίτερο σαν ταινία. Ο απόϊχος όμως ταινίας σε μια κοινωνία που δεν έχει συνδεθεί με την εκπαίδευση και την οριμότητα, που ακόμη δεν γνωρίζει ο γονιός πώς εξελίσσεται το παιδί του σωματομορφικά, γνωσιακά και πώς αύριο θα αναπτυχθεί και λειτουργικά, κατ' επέκταση αυτή η ταινία είναι ένας εχθρός. Είναι ένας φόβος, μια απειλή στο δικό του μυαλό. Αυτή λοιπόν την πλευρά ας τη δούμε λίγο σοβαρότερα και ας ξεκινήσουμε να δουλεύουμε με τις γονεϊκές κοινότητες, διότι τώρα μια καθηγήτρια η οποία στα πλαίσια, όπως είπατε, δεν το ξέρω αν ήταν στα πλαίσια της σεξουαλικής αγωγής.
Υποθέτω κάπως έτσι.
Ήταν μια επιμορφωτική ταινία, να ονομάσουμε έτσι, που έχει ενδιαφέρον ως ταινία, η τέχνη πάντα έχει ενδιαφέρον, είτε διαφωνείς είτε συμφωνείς, στα παιδιά όμως πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός. Υπάρχει όμως σημαντική υποκρισία. Η υποκρισία που καθίσταται, ότι απ' τη μία δεν εκπαιδεύουμε το γονιό να καταλάβει πώς σεξουαλικά εξελίσσεται το παιδί του, που από την ηλικία 6 έως 12 είναι μια σημαντική περίοδος που το παιδί πειραματίζεται, αναζητάει, ταυτοποιείται, αυτολατρεύεται και εκφράζεται, και από την άλλη, όλα τα παιδιά μας 8 και 10 χρονών κουβαλάνε πάνω τους smartphones που μπαίνουν μέσα στο ίντερνετ και μπορούν να δουν ό,τι θέλουν, ό,τι πορνό υπάρχει, ό,τι διαστροφή υπάρχει. Αλλά όμως η αίθουσα μέσα προκάλεσε θόρυβο, γιατί η καθηγήτρια τόλμησε να δείξει αυτό το φιλμ και δεν ξέρω πώς συνδέθηκε το φιλμ με την καθηγήτρια ή με το σχολείο.
Είναι το εξής.
Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι το λάθος μήνυμα που περνάει.
Πριν προχωρήσουμε, θα ήθελα λίγο να σταθούμε και στην ηλικία. Δηλαδή, να προχωρήσουμε δηλαδή στο όντως από ποια ηλικία και μετά θα πρέπει να μιλάμε στα παιδιά. Η συγκεκριμένη ταινία ονομάζεται Καταρχήν Αγόρια στο Ντους. Είναι μια σουηδική ταινία μικρού μήκους, διάρκειας περίπου 9 λεπτών. και την έδειξε, είναι δασκάλα, είναι, την έδειξε σε παιδιά τετάρτης δημοτικού. Τώρα σκεφτόμουν το εξής. Παιδιά τετάρτης δημοτικού δεν έχουν καταρχήν όλα smartphones, οπότε δεν είναι γυμνάσιο, ξέρετε, και δεν είναι και λύκειο. Είναι κάτι άγριο αυτό που βλέπουν? Είναι η ηλικία η κατάλληλη για να τους δείξεις?
Είναι άγριο γιατί δεν είναι εκπαιδευμένα αυτά τα παιδιά. Δηλαδή, είπατε πριν για τη σεξουαλική αγωγή. Πότε ξεκινάει η σεξουαλική αγωγή? Θα σας πω κάτι ως προσωπική μου εμπειρία. Όταν πήγα στην Αμερική να εξειδικευθώ στην σεξουαλικότητα, βρέθηκα στο Τορόντο. Και μου έκανε εντύπωση ότι παιδιά 3-4 χρονών, 3-4 χρονών, με ειδικούς παιδαγωγούς, μαθαίνανε για το σώμα τους, για τα γενετικά τους όργανα, για το πώς το σώμα διαφοροποιείται από το αγόρι στο κορίτσι, το πώς εξελίσσεται ορμονικά, αναπτυξιακά. Παιδάκια δηλαδή που δεν είχαν πάει καν στο δημοτικό. Αν μου πείτε δεν είμαστε Καναδάς, δεν είμαστε Σουηδία, θα συμφωνήσω απόλυτα με σας. Δεν είμαστε. Μπορούμε να γίνουμε. Ίσως όχι, ίσως ναι. Άρα το πρόβλημά μας δεν είναι αν ήταν κατάλληλη ηλικία. Λειτουργικά ήταν κατάλληλη ηλικία ένα 10χρονο παιδί σήμερα, που βλέπει στα σύριαλ να φινιούνται αγόρια και κορίτσια στο στόμα. Mm-hmm. Και μου πείτε ότι δεν υπάρχουν σήμερα προγράμματα τα οποία mm-hmm. δείχνουν ομοφιλοφιλικές επαφές. Mm-hmm. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε παιδί που θα δει δύο αγόρια να φιλιούνται στο στόμα θα γίνει αύριο το παιδί αυτό ομοφιλόφιλο.
Μπορεί όμως να το φανεί.
Άλλη διαδικασία.
Μπορεί όμως, μπορεί κάποια παιδιά, δεν βάζω ούτε αγόρια ούτε κορίτσια, κάποια παιδιά που δεν έχουν την οριμότητα που πρέπει να έχουν, η οποία όπως είπατε και οι διαπαιδαγώγες ξεκινάει από το σπίτι, να αγριευτούν από αυτό και να αποθήσουν οτιδήποτε έχει να κάνει πλέον και να τα στιγματίσει. Ασφαλώς. Στην πορεία τη σεξουαλική.
Οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να σας δώσω, εσείς μπορεί να την πάρετε με α απορρόφηση, εγώ με β απορρόφηση. Η προϋπόθεση είναι έχουμε εκπαιδευτεί για να πάρουμε αυτή την πληροφορία. Mm, mm-hmm. Αν δεν έχουμε εκπαιδευτεί, ο εγκέφαλός μας, ειδικά σε αυτά τα χρόνια που είναι πολύ έντονα αναπτυξιακά, σε τρία στάδια, και βιολογικά και συναισθηματικά και λειτουργικά, λειτουργικά εννοώ την κοινωνία, που είναι το σπίτι μας, η μικρή κοινωνία και η μεγάλη κοινωνία, που είναι το σχολείο και το περιβάλλον. Βεβαίως εκεί, αν δεν υπάρχει μια συστηματική εκπαίδευση, καταρχήν από πού? Από το γονιό. Δηλαδή, εγώ βλέπω ένα γονιό ομοφοβικό, που τους βλέπω και στο γραφείο μου, που πέφτει σε ένα πανικό με το πρώτο αίσθημα ότι το παιδί του μπορεί να βάψει κόκκινα τα χείλη του, κάτι δεν πάει καλά, που είναι μια μιμητική συμπεριφορά του μικρού παιδιού, mm-hmm. του 3-4-5 χρονών, mm-hmm. που βλέπει τη μαμά του να βάφεται στον καθρέφτη και βάφεται γι' αυτό με το κραγιόν της, και γίνεται πανικός σε όλη την οικογένεια, γιατί αυτοί οι γονείς δυστυχώς δεν έχουν εκπαιδευτεί την εμίμηση του παιδιού. Βλέπει απ' την άλλη ένα κίνδυνο διαφορετικότητας μέσα σε μια κοινωνία που προκαλεί, προσκαλεί και κυρίως διαφοροποιεί συμπεριφορές και ταυτοποίησης φίλων, και βλέπει όμως και τη δική του άγνοια, την οποία αρνείται. Γιατί αυτό που λέτε, σας πληροφορώ ότι σήμερα πάρα πολλά παιδιά κάτω των 10 ετών χρησιμοποιούν το ίντερνετ πολύ έντονα και χωρίς έλεγχο, και αυτό το έχουμε δει και εμείς από μελέτες. Mm-hmm. Αλλά να δεχτώ αυτό που είπατε, ότι είναι ηλικιακά έτοιμο να δεχτεί. Ναι, ηλικιακά είναι έτοιμο να δεχτεί, εφόσον έχει εκπαιδευτεί ο γονιός του και το παιδί το ίδιο έχει αρχίσει να συνειδητοποιεί τι είναι το σώμα του και πώς προβάλλεται. Αν μου λέγατε, μπορεί ένα παιδί 10 ετών να δει μια σεξουαλική πράξη? Η απάντηση είναι όχι. Κατηγορηματικά όχι.
Γιατί μπορεί, ποια είναι η διαφορά όμως... εδώ, ένα λεπτό. Γιατί εδώ υπάρχει διαφορά?
Διότι η σεξουαλική πράξη απαιτεί μια λειτουργία συνένεσης δύο ανθρώπων. Μάλιστα. Εδώ δεν είναι μια σεξουαλική λειτουργία, εδώ είναι μια σεξουαλική αναζήτηση. Είναι μια αναζήτηση προς το ενδιαφέρον του σώματος.
Εδώ υπήρχε υπήρχαν, θέλω να καταλάβω τη διαφορά, και συγγνώμη που σας διακόπτω. Υπήρχε ακριβώς, υπήρχε το χάδι, υπήρχε το φιλί, υπήρχε το χάδι σε όλο το σώμα.
Υπήρχε μια σεξουαλικότητα λοιπόν.
Ναι, διαφέρει λοιπόν από την πράξη αυτή. Με αυτό θα οδηγήσει στην πράξη όμως ούτως ή άλλως.
Κοιτάξτε, αν μου πείτε ότι δύο παιδιά φτάνουν σε ένα σημείο που υπάρχει πιθανότητα να γίνει πράξη, βεβαίως εκεί πρέπει οι γονείς γι' αυτό ήταν καλά ενημερωμένοι, γιατί πολλές φορές πιάνουν ξαδερφάκια να φιλιούνται μέσα σε ένα δωμάτιο.
Ναι, ναι.
Το ξέρετε καλά, το έχει συμβεί σε πάρα πολλές οικογένειες. Mm-hmm. Εκεί προσπαθούμε λοιπόν να τα απομονώσουμε, δεν θυμώνουμε, δεν τα τιμωρούμε.
Δεν τους λέμε ότι είναι κακό αυτό, βέβαια.
Mm-hmm. Αλλά από την άλλη, αν όντως δω μια σκηνή πιο προχωρημένη στα παιδιά μου, θα είμαι πιο παρεμβατικός να την οριοθετήσω. Γιατί δεν είναι ο εγκέφαλος σε τέτοια θέση οριμότητας να διαχειριστεί μια σεξουαλική πράξη. Γι' αυτό λέμε ότι η εφηβεία πρέπει να εξελίσσεται αναπτυξιακά, με περισσότερη πληροφορία και γνώση, ώστε να πούμε κατά μέσο όρο μετά τα 15 χρόνια, που είναι η καρδιά της εφηβείας, 15 με 17, είναι η καλύτερη περίοδος έναρξης της σεξουαλικής ζωής. Τα προηγούμενα χρόνια όμως το παιδί.
16-17, είπατε, συγγνώμη, ποια ηλικία.
15-17. 15-17.
Ναι, ναι, ευχαριστώ.
Σήμερα ξέρετε που βρίσκεται η χώρα μας, στα 13,5.
Γι' αυτό σας ρώτησα, γιατί από τις συζητήσεις που κάνουμε έτσι οι γονείς μεταξύ μας, συνειδητοποιούμε ότι αυτό έχει κατέβει πάρα πολύ ηλικιακά.
Γιατί έχει κατέβει όμως, κυρία Βίδου, διότι δεν έχουμε σωστή πληροφόρηση, δεν έχουμε τακτική εκπαίδευση. Ξέρετε ότι στη χώρα μας λείπει η λέξη τάξη. Την τάξη μην τη δείτε μόνο νομοτελειακά, ο νόμος που τιμωρεί ή που επιβάλλεται. Τάξη είναι η τακτικότητα της γνώσης, που η επανάληψη, η συμμόρφωση και κυρίως η εξοικείωση προϋποθέτει τη δυναμική της επικοινωνίας.
Ηλικίες.
Αυτό δεν το έχουμε ούτε εμείς οι γονείς, ναι, οι οποίοι είμαστε αλλαλάζοντες παρορμητικοί ή φοβικοί ή αντιδραστικοί ή υπερβολικά προοδευτικοί, ή δεν το έχουν και τα παιδιά μας, που δεν κατανοούν, γιατί δεν κανείς τολμάει να πλησιάσει. Τώρα και αυτή η δασκάλα που το έκανε αυτό το μάθημα μπορεί να υποστεί συνέπειες. Φταίει η συγκεκριμένη δασκάλα. Νομίζω πως όχι προσωπικά. Θα μου πείτε έχει άγνοια κινδύνου. Μπορεί να έχει άγνοια κινδύνου. Ή το σύστημα ήταν λάθος όλο έτσι τοποθετημένο. Ναι. Διότι το έχω πει πολλές φορές, αλλά δυστυχώς αυτά που λέμε εμείς οι ειδικοί δεν φτάνουν στα αυτιά των ειδικών της πολιτείας. Ότι δεν μπορεί να ξεκινήσεις το μάθημα από το παιδί. Πρέπει να ξεκινήσεις από το γονιό. Να δεις ποιος είναι ο γονιός. Τι πιστεύω έχει, τι πολιτισμικό πεδίο έχει. Πώς συνδέεται με την άλλη του σχέση, με την άλλη του δηλαδή εικόνα, τον άλλο του γονιό. Ώστε αυτό το σύστημα που λέγεται οικογένεια να το εκφράσεις με την εξοικείωση και τη γνώση οριοθέτησης, ότι η πραγματικότητα δεν κρύβεται. Θέλετε να μιλάμε για μια κοινωνία που στρουθοκαμιλίζει και που κρύβεται από την αλήθεια.
Θέλω να σταθούμε.
Γιατί το παιδί μου να το κρύψω 10 χρονών. Όταν πάει 12-13 χρονών, δεν θα μάθει μια άλλη αλήθεια από το ίντερνετ.
Θέλω να μείνουμε στους γονείς, αλλά πριν μια ερώτηση που βλέπω ότι είναι και από ακροατές. Τα κορίτσια από τα αγόρια έχουν διαφορετική συμπεριφορά σεξουαλική και μπαίνουν στο παιχνίδι αυτό νωρίτερα. Έχει να κάνει με τις ορμόνες, έχει να κάνει με το πού τα διαθετούν.
Το κορίτσι συνήθως ξεκινάει νωρίτερα. Δηλαδή τα κορίτσια είναι πιο όρημα αναπτυξιακά, πιο γρήγορα εξελίσσονται βιολογικά. Οι βιολογικοί δείκτες σήμερα, να ξέρετε, στην πρώιμη εφηβεία δεν έχουν καμία σχέση με τους δείκτες πριν από 10 και 20 χρόνια. Σήμερα μιλάμε για κορίτσια που 12 χρονών, 11 χρονών έχουν περίοδο, άρα έχουν σεξουαλική ανάπτυξη. Φανταστείτε ότι η περίοδος σηματοδοτεί τη γονιμότητα. Άρα έχουμε μια άλλη μορφή αναπτυξιακής συμπεριφοράς στη σεξουαλικότητά μας και στον εγκέφαλό μας, βέβαια, όπου εκεί ξεκινάει όλη αυτή η πορεία της ανάπτυξης και της εξέλιξης, και μια κοινωνική πληροφορία που είναι πιο διάκητη, γιατί υπάρχει η εικόνα του χτες, η πληροφορία του χτες, ο φόβος του σήμερα και η απειλή του αύριο. Ναι. Αυτό πρέπει να το ενώσουμε. Να το ενώσουμε με περισσότερη γνώση, κυρία Βίδου. Είναι αδιανόητο σήμερα η Ελλάδα, στον 21ο αιώνα, να βλέπει την πραγματικότητά της πίσω από αντιλήψεις του 60 και του 70. Ότι ο ομοφυλόφιλος είναι άρρωστος, ότι ο ομοφυλόφιλος πρέπει να διώκεται, ότι πρέπει να παίρνει θεραπείες. Αυτό είναι τραγικό, από τη μία. Από την άλλη, ένα παιδί που φιλιέται με ένα παιδί, σε αυτή την ηλικία μιλάω, δεν μιλάω 17-18 χρονών, είναι άλλο πεδίο εκεί. Στα 10 χρόνια όμως υπάρχει αθωότητα, αλλά υπάρχει η περιέργεια, υπάρχει η πονηριά, υπάρχει η αναζήτηση της ειδονής. Αυτό το χάιδεμα μεταξύ των παιδιών είναι σε μια αναπτυξιακή εικόνα που δεν την ενισχύει. Μα μου πείτε, πρέπει να την ενισχύσουμε από το παιδί μου 10 χρόνια που έγινε, πάρε το αγοράκι το φίλο σου και να χαλευτείτε μία ώρα οι δυο σας. Αυτό θα ήταν τραγικό, να το πω ως γονιός, και θα ήμουν και εγώ άρρωστος ως πατέρα να το κάνω αυτό το πράγμα. Αλλά από την άλλη, να ξέρω ότι υπάρχει και αυτή η πλευρά. Ότι το παιδί μου το ίδιο θα αναζητήσει κάποια στιγμή τους φίλους του, με την παρέα του, το πώς είναι το σεξ, ή θα ανοίξει ένα περιοδικό, ή θα ανοίξει το ίντερνετ. Θα αναζητήσει την ειδονή. Αυτή η αναζήτηση της ειδονής, όσο πιο οικία είναι στο μυαλό του πατέρα και της μητέρας, τόσο θα είναι και πιο σημαντική στην πληροφόρηση του παιδιού. Γιατί σήμερα, ξέρετε, τώρα τα media, ή που μιλάμε μαζί, γιατί μιλάμε μαζί σήμερα, διότι ένα φιλμ παίχτηκε σε ένα σχολείο και προκάλεσε το φόβο και την οργή και την δίωξη τώρα της δασκάλας από τους γονείς και ένα παιδί που λιποθύμησε. Αυτό όλο τι δείχνει, ότι είμαστε απρόσκλητοι μπροστά στο ξαφνικό καιφνίδιο φόβο που έρχεται από την άγνοιά μας. Γιατί δεν θα μιλάγαμε σήμερα, κυρία Βίδου, αν ζούσαμε στην Νορβηγία ή στη Σουηδία. Που έχω πάει και στην Νορβηγία και στη Σουηδία, έχω δει προγράμματα που οι Νορβηγοί και οι Σουηδοί, τι άνθρωποι δηλαδή είναι αυτοί. Είναι πιο οργανωμένοι, ναι. Είναι περισσότερο εκπαιδευμένοι, ναι. Είναι λιγότερο παρορμητικοί, ίσως ναι, γιατί είμαστε λαός προσωριακός. Είναι όμως πιο γνωστικοί. Έχουν καλύτερη οριοθέτηση της πραγματικότητας. Αυτό που λείπει στη χώρα μας.
Άρα, επειδή τώρα μας ακούνε γονείς, στην αρχή μπορεί να είναι σοκ, να έχουν πάρει κιόλας θέση, όποια θέση έχουν πάρει απέναντι σε αυτό που συνέβη. Ας πάμε τώρα καθένα στο σπίτι του. Τι θα μας συμβουλεύατε? Οπότε θα πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε στα παιδιά
μας.
Ναι, ναι, ναι.
Κύριε Βίδου, θυμάστε την τραγουδίστρια, ξεχνάω το όνομά της, που είχε βγει με γένεια.
Ήταν η Dana International, όχι Dana International, ήταν σε έναν τη Eurovision. Ναι, ήταν μετά την Dana International, δεν θυμάμαι κι εγώ τώρα.
Τι λέγανε οι γονείς, τα παιδιά που ρωτούσαν τους γονείς τους γιατί έχει γένεια αυτή η γυναίκα? Ότι αρρώστησε σοβαρά από μια δερματική νόσο και έβγαλε γένεια.
Αλήθεια?
Θέλετε? Βεβαίως. Εγώ σας πληροφορώ που ξέρετε ότι αφού καθημερινή μάχη μια ιατρική και στο πανεπιστήμιο και εδώ.
Το γνώριζα
αυτό. Αν θέλετε, είναι το μήνυμα. Θέλετε να περάσουμε αυτό το μήνυμα? Ότι αυτά τα παιδιά είναι άρρωστα.
Ο Χριστός και η Παναγία.
Θέλετε να δώσουμε μια λάθος πορεία γιατί ένας γονιός ενοχλήθηκε και θύμωσε και αντέδρασε? Ναι. Θα υπάρξουν και οι γονείς που θα πούνε: εγώ διαφωνώ και με τον ασκητή και με την καθηγήτρια και με την κυρία Βίδου που μιλάμε τώρα. Με όλους. Δικαίωμά του. Εμείς θέλουμε όμως το σύνολο της κοινωνίας. Αυτό που είπε ο Φρόμ. Η κοινωνία είναι ενωμένη όταν επικοινωνεί, όταν εκφράζεται και εργάζεται για το καλό του κοινού. Το καλό του κοινού δεν είναι ο φόβος, κυρία Βίδου. Η σεξουαλικότητα πάντα προκαλούσε και προκαλεί. Πάντα ήταν ένα θέμα. Εγώ θυμάμαι, έκανα 10 χρόνια που έμπαινα στην ΕΡΤ, πάντα δεχόμουν τα μηνύματα: πες κάτι πιο προκλητικό, κάτι πιο χυδαίο, κάτι πιο φαντασιωσικό. Αυτή είναι η αρρώστια. Είμαστε ένας λαός που βλέπει το σεξ φαντασιωσικά ως κάτι ακραίο και δεν το βλέπει ποτέ ως μια φυσιολογική λειτουργία της ζωής μας. Που συνδέεται με την αναπαραγωγή, που συνδέεται με τη συναισθηματική ολοκλήρωση, με τη βιολογική μας ανάπτυξη.
Αυτό γιατί?
Με την κοινωνική μας σύνδεση.
Αυτό γιατί, κύριε
Ασκητή? Γιατί είμαστε λαός του χρώματος και του φωτός και όχι της γνώσης και της σκέψης.
Μάλιστα.
Γιατί δεν εκπαιδευόμαστε, κυρία Βίδου. Και πραγματικά σας ευχαριστώ που μου δίνετε το δικαίωμα από τη μεγάλη ΕΡΤ να τα πω αυτά. Διότι ως καθηγητής και ως, αν θέλετε, και γιατρός και πατέρας, πολίτης αυτής της χώρας και πολιτικός μικρής διάρκειας, κατάλαβα ένα πράγμα. Ότι δεν θέλουμε να ακούμε την αλήθεια. Δεν θέλουμε να παιδεύουμε το μυαλό μας. Δεν μαθαίνουμε τα παιδιά μας να σκέφτονται, να διαβάζουν, να ενημερώνονται. Φοβόμαστε, κλειδώνουμε τα ίντερνετ. Παίρνουμε τα κινητά τηλεφωνά τους. Ασφαλώς να υπάρχει έλεγχος, δεν λέω να είμαστε χάος, αλλά πίσω από τη μόρφωση γίνεται και ο έλεγχος. Όταν ο γονιός ξέρει και η μητέρα ξέρει, δεν θα τσακωθούν γιατί το παιδάκι φόρεσε τα παπούτσια της μαμάς του ή το κοριτσάκι 13 χρονών φλερτάρει με ένα γόρι. Πέφτει μετά όλο το μήνυμα τι γίνεται και πώς θα το σώσουμε το παιδί μας και πώς θα δημιουργήσουμε προστασίες ασπίδες. Είμαστε άγνωστοι, δηλαδή.
Νομίζω ότι είμαστε προς τη γνώση. Βαθιά συντηρητικοί παραμένουμε. Είναι ακόμα και την κοινότητα.
Συγχυτική, κυρία Βίδου. Μακάρι να είμαστε. Ξέρετε, ο συντηρητισμός είναι καλό πράγμα.
Ναι.
Ο συντηρητισμός, πιστέψτε με, και σας το λέω και ως άνθρωπος, δεν είναι κακό. Το έχουμε βάλει με τη συντηρητική πλευρά. Ο συντηρητισμός δεν σημαίνει κλείσε τη λάμπα και κάτσε ένα σκοτάδι. Ξέρετε τι σημαίνει συντηρητισμός? Να πιστεύεις στις ηθικές αξίες, να έχεις νομοτελειακή συμπεριφορά, να σέβεσαι την ελευθερία του άλλου, να σέβεσαι τον εαυτό σου, να μην είσαι ανήθικος ως άνθρωπος ψυχικά, κοινωνικά και κυρίως λειτουργικά.
Θα υιοθετήσω το είμαστε συγχυτικοί, μου επιτρέπετε έτσι να το υιοθετήσω.
Είμαστε λοιπόν συγχυτικοί. Ο συγχυτικός ρόλος μας γυρίζει πίσω. Να θυμηθούμε τις αξίες των γονιών μας. Μα τι σχέση και ο πατέρας ο δικός μου το 60 και το 70 με μένα και αύριο με το παιδί μου.
Άρα
πρέπει
το...
να πάμε στο σύγχρονο. Με γνώση όμως. Με γνώση, κύριε Βίδου, και εδώ έχουμε το πρόβλημα.
Ναι, έχουμε... αλλά η γνώση. Πρέπει να καθίσουμε γονείς ξανά σε όποια θρανία για να ξαναμάθουμε ή μάλλον να μάθουμε πώς αυτό θα το διαχειριστούμε.
Η πολιτεία δεν είναι γενναία, κύριε Βίδου. Φοβάται. Φοβάται να έρθει στην αντιπαράθεση γιατί πιστεύει ότι θα αντιπαραθεθεί. Και δεν τη συμφέρει η αντιπαράθεση.
Ναι.
Δυστυχώς αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ότι πρέπει να είμαστε τολμηροί να πείσουμε τους γονείς. Εγώ χαίρομαι ανθρώπους που κάνουν παιδιά, που γεννούν παιδιά, που μπαίνουν σε αυτή τη βάσανο. Γιατί το παιδί, το ξέρετε και εσείς, φαντάζομαι, ως μητέρα, είναι μια διαδικασία εξέλιξης, ανάπτυξης, ευθύνης, συνέπειας και κυρίως ορίων, οριοθέτησης. Αυτό λοιπόν δεν το έχουμε μάθει εμείς εδώ ποτέ.
Κάνουμε
στα παιδιά μας παιδοκεντρικά. Βλέπετε ότι ένα παιδί λιποθύμησε τώρα και βγήκαν οι δικηγόροι να καταγγείλουν, να κάνουν. Δηλαδή δεν μπορεί να είμαστε η κοινωνία της αρένας. Είναι υποτιμητικό για μας να είμαστε πάνω στην αρένα συνέχεια και να ψάχνουμε ποιον θα φάμε. Ποιος φταίει όταν εμείς οι ίδιοι δεν εκπαιδευόμαστε. Αρνούμαστε την εκπαίδευση, την αξιολόγηση, τη σημαντικότητα της γνώσης, τη σύνδεση με την αλήθεια.
Μα δεν είμαστε και οι ίδιοι, νομίζω, κάποιοι εξημών τουλάχιστον απελευθερωμένοι.
Μιλάω για τους γονείς.
Όχι. Και αυτό παίζει ρόλο, δεν παίζει? Δηλαδή, το πώς οι ίδιοι το βλέπουμε, πώς οι ίδιοι θεωρούμε ότι είναι μια ερωτική πράξη, τι σημαίνει, τι σημαίνει αγκαλιάζω και φιλιέμαι. Θεωρούν ακόμα κάποιοι, οπότε άμα το παιδί ζει σε ένα τέτοιο περιβάλλον, εκ των πραγμάτων, δεν μπορεί να απελευθερωθεί γιατί το ίδιο ο γονέας.
Βάλατε δύο διαφορετικές προσεγγίσεις με μία έννοια που πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν. Τι είναι έρωτας, τι είναι σεξ. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Είναι, δηλαδή, κοιτάξτε, ζούμε σε μια εποχή που αυτά είναι από το 50 γραμμένα που λέμε. Και δεν έχουμε κατανοήσει, θα μου πείτε, μιλάτε ως ειδικός και τα ξέρετε, ως, ναι, αν θέλετε, εγώ είμαι πιο εξοικειωμένος ως ειδικός. Αλλά ένας γονιός δεν καταλαβαίνει ότι το παιδί έχει έναν ερωτισμό, έχει μια συναισθηματική αναζήτηση που αυτό σωματοποιείται, γιατί μορφώνει το σώμα του παιδί έτσι, καταλαβαίνει το σώμα του. Και τα παλιά χρόνια πρέπει να ξέρετε, υπήρχαν αγόρια τα οποία απογειωνόντουσαν όλα μαζί, είχαν τον αυνανισμό ως κοινό σημείο αναφοράς. Για να καταλάβουν την ειδονή, γιατί η ειδονή διαχέεται στις μικρές ηλικίες. Ενώ ακριβώς η σεξουαλική πράξη απευθύνεται σε άτομα που έχουν συνειδητότητα, έχουν συνειδητή πραγμάτωση με τη σεξουαλική λειτουργία. Αυτό είναι από την εφηβεία και μετά. Από τα 15 χρόνια και μετά, κατά τις βιολογικές λειτουργικές αναπτύξεις. Όχι ότι και ένα παιδί 14 χρόνια μπορεί να μην έχει μια αντίστοιχη πορεία. Ναι, δεν είμαστε απόλυτοι στο νούμερο. Δεν κλειδώνει η ηλικία 15 με 17. Παιδί μου, τώρα είσαι έτοιμος πήγαινε να κάνει σεξ.
Όχι, βέβαια. Όπως το νομίζει αυτό.
Η γυναίκα ή στη φίλη σου. Ναι. Υπάρχουν και γονείς τέτοιοι που λένε: α, ο Γιώργος πήγε 15 χρόνια, πρέπει να κάνει σεξ. Και πάει ο πατέρας και του λέει: έλα εδώ, πώς αισθάνεσαι, έχεις διάθεση να σου πει ραντεβού να κάνει σεξ. Και αυτό είναι λάθος.
Μάλιστα.
Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε άγνοια της πραγματικότητας και της παιδικής και της εφηβικής περίοδου. Και αυτό δεν τολμάει κανείς. Ακόμη και η ΕΡΤ θα έπρεπε, όχι ότι το λέω για μένα που κάναμε 10 χρόνια κοντά στην ΕΡΤ. Ακόμα και η ΕΡΤ θα πρέπει να έχει μια ζώνη εκπαίδευσης, θεματικής τηλεοπτικής πορείας, εκπαιδευτικής τηλεόρασης. Υπήρξα κάποτε επιλαλιώτη υπουργού νέας γενιάς. Ήμουν υπεύθυνος στην εκπαιδευτική τηλεόραση. Σας πληροφορώ ότι περάσαμε μηνύματα πάρα πολλά. Φοβόμαστε να πούμε την αλήθεια. Έχουμε γίνει πρωινάδικα, έχουμε γίνει εκπομπές που είναι πολύ χειρότερες για την νοημοσύνη. Δεν μιλάω για την ΕΡΤ. Η ΕΡΤ πραγματικά διαφέρει πάρα πολύ από όλα τα επίπεδά της. Αλλά δυστυχώς η τηλεόραση έχει γίνει μια κλειδαρότρυπα που διαμορφώνει φαντασιώσεις, αντιλήψεις και ρόλους προτύπων. Προτύπων κακεκτύπων όμως. Γιατί δεν έχω τίποτε με κανέναν ηθοποιό, με κανένα σόουμπι.
Ναι, καταλαβαίνω, καταλαβαίνω.
Έχω όμως με το γονιό πρόβλημα. Ως γιατρός, κυρία Δίδου, και με το γονιό που κι εγώ γονιός είμαι, να καταλάβει το παιδί μου τι σημαίνει αγαπώ το σώμα μου. Είμαι διαφορετικός και η ομοφιλοφιλία δεν γίνεται με ένα φιλί στο στόμα. Δηλαδή, αν πάρουμε ένα φυλακισμένο που έχει βιαστεί μέσα στη φυλακή από 10 άλλους κρατούμενους, θα βγει φυσιολογικός άνδρας. Όταν λέω φυσιολογικός άνδρας, δεν εννοώ.
Με τραύματα ψυχικά, βέβαια. Με τραύματα ψυχικά.
Η ομοφιλοφιλία είναι σήμερα φυσιολογική λειτουργία. Και πρέπει να λέμε πια την αλήθεια με το όνομά τους και πρέπει να έχουμε τη δύναμη να αποδεχόμαστε και όχι να συγκρούμαστε με το παιδί μας. Έχω ακούσει γονιά που μου λέει: προτιμώ να πάρω το αυτοκίνητο, να βάλω το γιο μου δίπλα στο τιμόνι, να πάμε να πέσουμε και δύο από ένα γκρεμό. Γιατί μου είπε 17 χρονών ότι του αρέσουν τα αγόρια. Αν θέλουμε μια τέτοια Ελλάδα, αν θέλουμε τέτοια γονική κοινότητα, ναι, τότε μπορούμε να σφάξουμε και την καθηγήτρια, να κυνηγήσουμε ό,τι έχει υποθεί. Ακόμα και εγώ μέσα να είμαι σε αυτούς που πρέπει να διωχτούν. Γιατί μιλάμε για το φυσιολογικό. Γιατί σε αυτή τη χώρα, κύριε Βίδου, μαθαίνουμε δυστυχώς το παθολογικό μπροστά και όχι το φυσιολογικό.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σκεδί, για αυτή την κουβέντα. Παρασυρθήκαμε και οι δύο, αλλά ήταν μια πολύ ωραία συζήτηση. Νομίζω από αυτές τις ειλικρινείς που χρειαζόμαστε. Να είστε καλά. Και ελπίζω να την βρήκατε κι εσείς, κύριε και κύριοι, ενδιαφέρουσα τη συζήτηση αυτή. Ξεφύγαμε πάλι από χρόνο. Ο Νίκος Τσιπλάκης όμως έτσι ήταν πολύ. Έδειξε κατανόηση. Επιστρέφουμε σε λίγο. Από τις συζητήσεις επιμένω που συνήθως δεν θέλουμε όχι να τις κάνουμε ούτε καν να τις ακούμε και είμαστε σε μια κοινωνία που υποτίθεται το 2023 θα πρέπει να κοιτάζει μπροστά και όχι να πηγαίνει πίσω. Είναι πολύ τάλαντος, είναι πολύ γραφότατος, είναι και πολύ καλός ηθοποιός και είναι αυτή τη στιγμή το να το πείσουμε στις πέτσες. Στις πέτσες γιατί όπως σας έλεγα νωρίτερα ο ηθοποιός και συγγραφέας Κώστας Κρομίδας συμμετέχει σε μια διεθνή παραγωγή. Μόλις έχει κυκλοφορήσει το βιβλίο του «Κιος την άλλη μου ζωή θα σε λατρεύω» από τις εκδόσεις Διόπτρα και έχω μπροστά μου όλο το πρόγραμμά του. Κανονικά ξεκινάει, είναι τώρα Μάιος, είμαστε πόσο το μηνός. Σε λίγο θα φύγει και θα πάει στην Αργολίδα. Σήμερα είναι στις Πέτσες και αύριο πάει στην Αργολίδα για την παρουσίαση του βιβλίου. Αλλά θα τα πούμε και για το βιβλίο, θα πούμε όμως και για την ταινία στην οποία συμμετέχει τώρα. Γιατί ξέρετε, με αυτές τις διεθνείς παραγωγές συμβαίνει το εξής υπέροχο. Η χώρα μας για άλλη μια φορά μέσα από τις ταινίες αυτές αναδεικνύεται. Μια διεθνής παραγωγή λοιπόν, και τον έχουμε εντοπίσει, ελπίζω, σε μια παραλία. Εντάξει, όχι ακόμα να μου πεις πέτες τώρα και παραλία, δεν ισχύει και πολύ. Αλλά ας μας τα πει ο ίδιος. Τι κάνετε, κύριε Κρομίδα? Γεια σου Κώστα.
Κυρία Βίδου μου, καλησπέρα. Γεια σου Χριστίνα. Κοίταξε, η θάλασσα είναι λίγα μέτρα μακριά μου. Είμαι στο δωμάτιο του ξενοδοχείου για να μπορέσω να σου μιλήσω. Σήμερα ουσιαστικά ολοκλήρωσα εγώ τα γυρίσματά μου για την συμμετοχή μου στη γαλλική ταινία που είπες, που είναι βασισμένη στο βιβλίο του Μετίνα Αρντιτή, Το παιδί που μετρούσε τον κόσμο. Κυκλοφορεί το βιβλίο στην Ελλάδα, είναι ένα από τα παγκόσμια best seller. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη παραγωγή. Μιλάμε για μια γαλλική ταινία που συμμετέχουν κυρίως Γάλλοι. Έτσι, η ταινία είναι στα γαλλικά, είναι γαλλόφωνη ταινία. Αλλά συμμετέχουν και Έλληνες, οι οποίοι άλλοι μιλάνε αγγλικά, άλλοι μιλάνε ελληνικά, ανάλογα με τις ανάγκες του ρόλου. Εγώ ήμουν 2 εβδομάδες εδώ, δηλαδή την προηγούμενη και αυτή την εβδομάδα. Είναι αυτό που είπες. Είναι η δεύτερη φορά που συμμετέχω σε μια διεθνή μεγάλη παραγωγή. Και το νησί των Σπετσών γίνεται το νησί στο οποίο χρησιμοποιώ και τις 2 μου ιδιότητες, καθώς αύριο έχω την παρουσίαση του βιβλίου μου εδώ, του καινούργιου.
Σήμερα είναι 25, σωστά, αύριο, 26 του μηνός είναι παρουσίαση.
Με τον σύλλογο γυναικών εδώ του νησίου των Σπετσών που έχουν αναλάβει την διοργάνωση της εκδήλωσής μου. Ήταν πολύ όμορφη όλη αυτή η εμπειρία. Ήταν πολύ όμορφη και δύσκολη, γιατί είχαμε και προβλήματα με τον καιρό. Και όλο αυτό που έχει ξεκινήσει με τις ξένες παραγωγές που γίνεται στην Ελλάδα είναι εξαιρετικό, διότι εκτός από τη δουλειά που δίνει σε πάρα πολλούς ηθοποιούς, σε πάρα πολλούς, δηλαδή το ξενοδοχείο που μένω είναι γεμάτο από το συνεργείο και από τους ανθρώπους της παραγωγής. Έτσι. Μιλάμε δηλαδή για πάνω από 100-150 άτομα συνολικά που εργάζονται για 2 μήνες και μια περίοδο που δεν έχει κόσμο συνήθως. Αυτό είναι το σημαντικό, ότι συνήθως αυτές οι παραγωγές δεν πάνε στα νησιά όταν γίνεται πανικό.
Όταν έχουμε τέτοιο τουριστική, βέβαια.
Μάιο-Ιούνιο ή Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Εκεί γίνονται τα γυρίσματα. Δηλαδή παρατείνουν την σεζόν ουσιαστικά και δίνουν πολλά χρήματα και στους ντόπιους. Για τα φαγητά τους, για τις διαμονές τους, για τις μετακινήσεις τους. Εδώ συμμετέχουν και πάρα πολλοί ντόπιοι. Ως κομπάρση, ως βοηθητική ηθοποίη, μάλλον να το εκφράσω καλύτερα, στην ταινία. Και από ό,τι ξέρω, στην Ίδρα γυριζόταν για τη ζωή του Λέοναρντ Κοέν. Πέρσι εδώ σε αυτά τα μέρη γυρίστηκε με τον Ντάνιελ Κρέγκ, δεν θυμάμαι τον τίτλο της ταινίας. Γενικά η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, και βάσει με αυτόν τον καινούργιο νόμο που επιστρέφει κάποια χρήματα στους παραγωγούς, έχει γίνει ένα μεγάλο τηλεοπτικό πλατό.
Ένα βήμα που έπρεπε να γίνει εντωμεταξύ και για πάρα πολλά χρόνια, ούτε καν το συζητούσαν κάποιοι. Θέλω να σε ρωτήσω, Κώστα, πώς κάποιος εντοπίζει έναν Έλληνα? Έχει να κάνει, επειδή θα γίνει στην Ελλάδα, χρειαζόμαστε και Έλληνες ηθοποιούς, οπότε διαλέγουμε αυτό που θεωρούμε καλύτερο για το ρόλο? Πώς γίνεται αυτή η ιστορία?
Ας μην κρυβόμαστε. Για να έρθει ένας Γάλλος ηθοποιός να παίξει το ρόλο που έπαιξα εγώ, ας πούμε, και να κάνει τον Έλληνα, είναι διπλάσια τα έξοδα τουλάχιστον. Έτσι, και η μετακίνησή του και η διαμονή του και οι αμοιβές. Οι αμοιβές είναι πολύ καλές, αλλά οι αμοιβές στο εξωτερικό είναι μεγαλύτερες για τους Γάλλους και για τους ξένους ηθοποιούς. Εμάς τώρα τα τελευταία χρόνια, ξέρεις, η ανάγκη γεννάει καινούργια πράγματα. Υπήρχαν εταιρείες παραγωγής, και αυτές οι εταιρείες παραγωγής έχουν αποκτήσει πολύ μεγάλη τεχνογνωσία πλέον και ξέρουν και έχουν δημιουργήσει μια βάση δεδομένων ηθοποιών, όπου έρχεται, ας πούμε, κάποιος Γάλλος και λέει: θέλω ένα συγκεκριμένο τύπο, έναν Έλληνα. Υπάρχει αυτό, είναι το λεγόμενο casting που γίνεται. Εμένα με καλέσανε δηλαδή για την ταινία, ανάμεσα σε πολλούς άλλους. Κάναμε το πρώτο casting, μετά πέρασα την πρώτη φάση με ίδιο σκηνοθέτη, ενέκρινε ο σκηνοθέτη, με ίδιο σκηνοθέτη και κατέληξα να πάρω εγώ το ρόλο ανάμεσα σε δεκάδες άλλους τοπίους. Κάπως έτσι γίνεται.
Ποιο ρόλο έχεις? Όχι, θέλω να μου πεις.
Κάνω τον Σταύρο, έτσι λέγεται ο ρόλος μου, είναι ο διοικητής, ο άνθρωπος που διευθύνει εδώ τα taxi boats στο νησί. Δηλαδή είναι λίγο διαπλακόμενος, αλλά είναι καλό παιδί. Δεν είναι κακό παιδί.
Θα μπορούσε να κάνεις τον κακό σε ρόλο?
Όχι πάλι. Για μένα ήταν μια μεγάλη ευκαιρία. Έκανα μια μικρή διακοπή, το ήξερα βέβαια από νωρίς αυτό, και έκανα μια μικρή διακοπή στη μεγάλη περιοδία που έχω για το βιβλίο μου.
Πάμε στο βιβλίο τώρα.
Λοιπόν,
δεν το έχω διαβάσει ακόμα. Άκου, το έχω δίπλα στο κομωδίνο. Εάν ξανακλάψω, δεν θα το θέλω, μόνο αυτό να μου πεις.
Δεν θα σου πω.
Κατάλαβα. Okay.
Εσύ τι λες, δεν ξέρω αν θα κλάψεις, αλλά είναι ένα βιβλίο που έχει πολλές στιγμές συγκίνησης και έντονες στιγμές. Είναι ένα βιβλίο που εγώ το έχω αγαπήσει πάρα πολύ, γιατί έχει και μελωδίες, είναι εμπνευσμένο από όλες αυτές τις ιστορίες των γυναικών κυρίως. Εκεί, τις δεκαετίες του 50 και του 60, που η φάση που πέρασε το ρεμπέτικο στο μεταρεμπέτικο και μετά έγινε πιο πολύ το λαϊκό τραγούδι, ήρθε το λαϊκό τραγούδι τη δεκαετία του 60 και του 70. Σε αυτή τη φάση λοιπόν υπήρξε μια μεγάλη επανάσταση. Έγινε μια πολύ μεγάλη επανάσταση. Και δεν το ξέρουμε ότι ουσιαστικά ήταν επανάσταση. Ήταν η επανάσταση που έκαναν οι ρεμπέτησες. Ήταν οι πρώτες γυναίκες που ουσιαστικά κατάφεραν σε ανδροκρατούμενες κοινωνίες, σε κοινωνίες εντελώς καταπιεστικές για τη γυναίκα να σταθούν ισότιμα απέναντι στους άνδρες, και το καταφέραν αυτό πώς, στο πάλκο. Αυτό συνέβη στη σκηνή που λέμε. Δηλαδή δεν συνέβη στο δρόμο, ξεκίνησε από εκεί. Η γυναίκα λοιπόν είχε τα ίδια δικαιώματα με τον άνδρα, μπορούσε να έχει και εκείνη όποιον γούσταρε, έτσι για να χρησιμοποιήσω και λέξεις της ρεμπέτικης εποχής. Κάπνιζε, φορούσε τα ρούχα που ήθελε να φορέσει, επέλεγε εκείνη τους συντρόφους, τους ερωτικούς συντρόφους της, και μπορούσε να έχει και παραπάνω από έναν. Αυτό ήταν το μεγάλο, η μεγάλη επανάσταση. Αλλά εγώ δεν έμεινα σε αυτό, έμεινα στην ιστορία μιας νέας κοπέλας. Χαίρομαι που διαβάζουν και πολλά νέα παιδιά το βιβλίο μου. Η Μενεξιά είναι η πρωταγωνιστρία του βιβλίου μου.
Μ' αρέσει το όνομα. Κοπέλα.
Ναι, και το όνομα έχει και μια ιστορία για το πώς το παιδιά. Δεν
μπορούμε
να το πούμε. Δεν έχει σημασία. Ένα νέο κορίτσι το οποίο έχοντας το πάθος και την αγάπη για το τραγούδι, αποφασίζει να κάνει, να το σκάσει ουσιαστικά, να τα αφήσει όλα πίσω της, από τη ζωή που έχει σε εκείνη τη στιγμή, ακολουθώντας έναν έρωτα, ακολουθώντας έναν άνθρωπο που της υπόσχεται πολλά, για να εκπληρώσει τι, να τραγουδήσει, να καταφέρει να τραγουδήσει, να ανέβει στο πάλκο να τραγουδήσει. Αυτό το ταξίδι όμως, αυτό το ταξίδι προς το φως, δυστυχώς, και εκεί έρχονται οι ιστορίες, οι αληθινές ιστορίες των γυναικών εκείνης της εποχής, έχει ένα πέρασμα από το σκοτάδι, διότι το βλέπουμε και πολύ συχνά στη ζωή, ότι πολλές φορές πληρώνουμε το τίμημα κυνηγώντας, όταν κυνηγάμε το φως, κυνηγάμε τη λάμψη, κυνηγάμε την επιτυχία, πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν δρόμοι οι οποίοι μας οδηγούν στο σκοτάδι. Αυτή η περίοδος λοιπόν του σκοταδιού, θα έλεγα, εκείνης της εποχής, για μένα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και θέλω να δείξω και στους ανθρώπους στην εποχή εκείνη τι συνέβαινε ακριβώς, αλλά και στα νέα παιδιά, για το πόσο εύκολο είναι, χωρίς να καταλαβαίνεις, κυνηγώντας το όνειρό σου, να πέσεις στο σκοτάδι, αλλά και το πόσο σημαντικό είναι να καταφέρνεις να σταθείς από όλες.
Και να σηκωθείς. Το πιο σημαντικό είναι αυτό, γιατί θα πέσουμε πάρα πολλές φορές στη ζωή μας.
Έχω ένα ταξίδι λοιπόν μπροστά μου αύριο, όπως σου είπα, στις Πέτσες, μεθαύριο στην Κοιλάδα, μετά Ρόδος, κατεβαίνω στην Κρήτη μια εβδομάδα από την άλλη εβδομάδα.
Για να τη γυρίσεις όλη την Κρήτη, υποθέτω, δηλαδή για να παρουσιάσεις το βιβλίο, όχι μόνο σε μια πόλη, ωραία.
7 εκδηλώσεις, μην τις πω τώρα. 7 εκδηλώσεις. Είναι πολύ εύκολο κάποιος να βρει τις εκδηλώσεις. Αν πεις kostaschromidas.gr, υπάρχουν εκεί στα νέα. Υπάρχει όλο το book.
Είσαι και ενεργός στα social, επομένως μπορούν άνετα όσοι τα παρακολουθούν να σε δουν, να σε εντοπίσουν.
Να μου στείλει κάποιος που ενδιαφέρεται να έρθει στην παρουσίασή μου, εγώ θα το απαντήσω. Κάποια στιγμή θα μπορούσα να το απαντήσω. Φτάνω μέχρι το σουφλί, πρέπει να σου πω. Πάω στην Κέρκυρα, πάω στη Ρόδο, πάω στη Χίο.
Πότε τελειώνεις? Πότε τελειώνεις? Αυτό το κάνεις. Κάτσε, περίμενε. Αυτό το κάνεις πάντα. Είσαι από τους λίγους συγγραφείς που γνωρίζω που αναλαμβάνει προσωπικά όλη την προβολή. Δηλαδή, και όχι μόνο πηγαίνεις, έχεις και άμεση επαφή με τον κόσμο. Πολύ επικοινωνιακό. Τώρα δεν ξέρω αν είναι εκεί.
Να πω κάτι, Χριστίνα. Δεν το κάνω μόνο με όλο αυτό. Έχω ένα εκδοτικό από πίσω, τις εκδόσεις Διόπτρα, που με στηρίζουν σε όλο αυτό το ταξίδι. Δεν το συζητάω. Έχω ανθρώπους που γενικά υπάρχουν. Δηλαδή, έχω άνθρωπο ειδικό που δουλεύει και με βοηθάει στην περιοδία, αλλά από τη δικιά μου πλευρά. Αλλά αν δεν είχα έναν εκδοτικό να με στηρίξει όλο αυτό, δεν θα το κατάφερα αυτό το πράγμα. Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, όλο αυτό το logistics που χρειάζεται για τις παρουσιάσεις, να μιλήσεις με τους ανθρώπους, να κανονίσεις τα μέρη που θα κάνεις τις παρουσιάσεις, τους ομιλητές σου, τις μουσικές σου, όλα αυτά. Αυτά είναι ένα τεράστιο project. Δεν είναι εύκολο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο project. Και το κάνω. Εμένα μου αρέσει αυτή η επαφή. Μου αρέσει αυτό το ταξίδι, γιατί έρχομαι σε επαφή και φέτος ειδικά δεν παρουσιάζω ουσιαστικά για το βιβλίο, αλλά κάνω μια ομιλία για τα θέματα που πραγματεύεται το βιβλίο, που έχουν να κάνουν με την καταπίεση, με τον εξαναγκασμό, με όλα αυτά που βλέπουμε και σήμερα, που νομίζουμε ότι η κοινωνία μας έχει προχωρήσει, αλλά δυστυχώς σε κάποια πράγματα δεν έχει προχωρήσει. Και φύγω όλα αυτά τα θέματα. Είναι μια ομιλία περισσότερο για όλα αυτά. Και βλέπω ότι ο κόσμος τελικά αυτό έχει ανάγκη. Δεν έχει ανάγκη να έρθει να παρακολουθήσει μια παρουσίαση όπου θα διαβάζουμε αποσπάσματα και θα μιλάμε για την πλοκή του βιβλίου, αλλά να μιλήσουμε για τα θέματα που πραγματεύεται ένα βιβλίο, για αυτά που φύγει περισσότερο.
Έχει ανάγκη να ακούσει, γιατί συνήθως.
Και να συμμετέχει.
Και να συμμετέχει σε αυτό.
Είναι σημαντικό να υπάρχει αλληλεπίδραση στις δηλώσεις και να μην είναι ένα στήρο πράγμα όπου κάποιοι κάθονται σε ένα πάνελ και μιλάνε ατελείωτες ώρες, διαβάζοντας αποσπάσματα και χωρίς καμιά αλληλεπίδραση. Ο κόσμος έρχεται για να συμμετέχει, να κάνει τις ερωτήσεις, να προβληματιστεί, να γίνει κουβέντα. Και ξέρεις κάτι, μέσα από αυτές τις κουβέντες προκύπτουν πάρα πολύ ωραίες συζητήσεις, οι οποίες πραγματικά θα μπορούσαν να ηχογραφηθούν. Γιατί έρχονται και άνθρωποι με προβληματισμούς, έρχονται άνθρωποι που έχουν πονέσει, άνθρωποι που έχουν ξεφύγει, άνθρωποι που παλεύουν, άνθρωποι που ονειρεύονται.
Και ίσως έτσι μία από αυτές τις συζητήσεις αποτελέσει και για να κλείσουμε τη συζήτηση, γιατί πρέπει να παραδώσω το μικρόφωνο, μία λέξη μπορεί να αποτελέσει και την έμπνευσή σου για το επόμενο βιβλίο.
Αυτό συμβαίνει σχεδόν κάθε χρόνο. Ναι, το πέτυχες ακριβώς. Θέλω να με συγχωρέσεις που σου στέλνω φωτογραφίες στα χαράματα το πρωί.
Λοιπόν, ακούστε τι κάνει αυτός ο άτιμος ο τύπος. Είναι ο Κώστας Κρομίδας. Κανονικά θα έπρεπε να πω ο κύριος Κρομίδας και το λέω με κάπα κεφαλαίο κιόλας. Αλλά ξυπνάει, είναι ακούραστος, ξυπνάει από τα άγρια χαράματα. Οπότε στις 6 το πρωί, όταν μόλις έχουμε ξεκινήσει την τηλεοπτική μας παρουσία με τον Κώστα Παπαχλήμητσο, εδώ και 2 μέρες με βομβαρδίζει με πρωινά. Άγουρα, ωραία πρωινά από τις Πέτσες. Με φωτογραφίες, με τη θάλασσα, με τον ήλιο. Κανονικά θα έπρεπε να μην σε βγάλω στον αέρα, σε καταγγέλω δηλαδή.
Λοιπόν, θα το κάνω κάθε μέρα από τις Πέτσες. Από τα μέρη που θα είναι, από εδώ και πέρα. Θα το προλάβω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστίνα.
Εγώ, Κώστα, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά.
Ο Κώστας Κρομίδας, κυρίες και κύριοι, για το βιβλίο του, που μόλις σας είπαμε, έχουν πάντα το χαρακτήρα του. Όταν διαβάζει ένα βιβλίο, ξέρει ότι το υπογράφει, το καταλαβαίνει, το νιώθει ότι το υπογράφει ο Κώστας Κρομίδας. Εκδόσεις Διόπτρα, λοιπόν, είναι ο τίτλος του «Και ως την άλλη μου ζωή θα σε λατρεύω». Αυτά για μας, θα τα πούμε τη Δευτέρα. Ήταν ο Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση του ήχου, η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Ραπανανίδου στις μουσικές επιλογές, η Μίχρη Στεναβίδου. Θα τα πούμε τη Δευτέρα κανονικά στις 12 το μεσημέρι.